Ja, det var mye elementer her, for ikke å si lemmer. Jeg skal ikke gå inn på dette her greiene med å fjerne og kvitte seg med kroppsdeler. Men dette handler jo mest om et dramatisk språk som Jesus bruker for å forklare et alvor i en dramatisk virkelighet. Han snakker om liv eller død. Hovedsaken i teksten er dette her med disiplene som spør hvem er den største i himmelriket. Og det er ikke første gangen vi leser at de spør. To av disiplene, Johannes og Jakob, fikk til og med en gang mora, eller så gjorde det på eget initiativ, til å spørre Jesus om ikke de to kunne få lov å få de beste plassene i himmelriket på hver sin side av Jesus. Kanskje de får lov til å være de viktige, spør mora. Disiplene er vel kanskje ganske like oss selv. Vi også er jo opptatt av rangering. Vær best, dyktigst, viktigst. Hvem sier de rette tingene om Jesus? Altså, hvem er nærmest Jesus på den måten? Disiplene spør, hvem er den største i himmelriket? De er jo vant med at når de spør Jesus, så er det ikke alltid sånn at han gir dem et A4-svar på det de tenker som A4-spørsmål. Kanskje så var det en grunn til å stille han akkurat det spørsmålet. De har hørt det før. En gang så var det noen som spurte, er det lov å betale skatt til keiseren? Så sier Jesus, vis meg en denar, en mynt som de brukte på den tiden. Hvem er det som har bildet på den mynten? Keiseren. Ja, så betal skatt til keiseren det han skal ha, og gi til Gud det han skal ha. Så kommer de ikke på mer å spørre om. En gang Jesus var i et hus, så kommer noen og sier at mor din og brødrene dine står på utsida. Så sier Jesus, mor mi og brødrene mine, det er de som gjør det Gud sier. Ikke helt A4. En gang noen kom med en lamme mann til Jesus, de hadde hørt at han helbreder folk. Så med en gang Jesus får se den lamme, så sier han, syndene dine er tilgitt. Ikke helt sånn som folk hadde forventet. Han kom jo der for å bli friske. Du snakker om synder. Og disiplene må jo ha hørt dette noen ganger. Kanskje var det derfor de spurte også, hvem vet? Hva svarer han nå? Hvem er den største i himmelriket? Det er akkurat som det var en språkbarriere, mudler de. De stiller spørsmål, Jesus svarer et eller annet som er helt borte i natta, så vidt de kan forstå. Da krigen var over i 1945, så skjedde det da med en tilfeldighet at en amerikaner, en franskmann og en japaner havna på den samme øde øya i Stillehavet. De måtte finne en måte å komme seg vekk fra og overleve frem til det. Så amerikaneren foreslår at jeg står her på stranden og følger med etter båter og skip. Du, sier han til franskmannen, går og får tag i brensel, slik at vi kan holde oss varme om kvelden og natta, og at vi kan tilberede mat. Og det må du, sier han til japaneren, sørge for. Du skaffer forsyningene. Det er jo på engelsk, the supplies. Du sørger for forsyningene, the supplies. Og så avtaler de å møtes på den plassen neste dag. Neste dag, samme tid og sted, så stiller franskmannen og amerikaneren opp, men ikke japaneren. Så går det en stund, og de lurer på, kan det skjedd noe med japaneren? Og plutselig så hopper japaneren opp fra en busk. Supplies! Språkbarriere. Han hadde misforstått. Han trodde han skulle stå for overraskelsen dagen etterpå når de møttes igjen. Ikke forsyningene. Sånn må det ha vært å være rundt Jesus også. Han var full av overraskelser. I en kultur der barn kanskje hadde verdi mest av alt ut fra at de var kommende voksne, og der det var mennene som forvalter religionen, så må svaret til Jesus ha vært overraskende. Barnet er størst i himmelriket. Den som gjør seg selv liten som dette barnet, den som ikke gjør seg selv liten som dette barnet, kan ikke engang komme inn i himmelen. Hva er det du sier? Men hos oss så er det jo sånn at vi må jo bare tilbake maks et par generasjoner før det her også heter at Barn skal ses, ikke høres. Barn skal ses, ikke høres. Det sier jo noe om verdi, det også. Og blant de første leserne og tilhørerne da, så må det ha vært sånn at barna, om de ikke var annenrangs, så var de mindre viktige enn de voksne. Og sånn har det vært mange steder, og er kanskje fortsatt i noen kulturer, eller det er sånn at barns verdi ligger i potensialet deres til å bli voksne. Men i dag så sier altså Jesus at barn har noe som voksne har lett for å miste. Åpenhet og tillit. For nåden, så Gud vil gi, den kan være vanskelig å ta imot for en voksen. Vi voksne, vi har så lett for å tenke. Og så begynner vi å reagere med at skal vi liksom være avhengige av at Gud gir oss nåde? Er det sånn det skal være? Eller så kan vi gå i helt andre grøfter og tenke sånn, er jeg verdt denne nåden? Vi tenker i alle mulige slags retninger. Barn er jo ikke dummere enn vi voksne, men de er mindre kompliserte. De har lettere for å vise tillit. Sånne små som en liten Mathias er jo helt avhengige av de voksne for å få mat, for å bli rene, og kanskje til og med for å finne ro til å sove. Da er du avhengige. De trenger de voksne til alt. Og når vi har blitt 5 og 10 år, så er det sånn at vi vander med nåden for å være i det bibelske språket. Den nåden som de voksne gir. De sørger fortsatt for alt. Når du er 5 og 10 år også, uten at de grubler over det, at de er så uselvstendige. Og når du lever sånn, da er det lettere å tenke og tro, eller ikke tenke over det, at du trenger å motta liv, kjærlighet og frelse fra Gud, uten å undre deg over om du fortjener det. Du vant det med å motta. På den måten så har barn god trening i å tro. Så derfor tror jeg at Jesus trekker fram barna som eksempel for oss voksne. Dere må bli som barn. Se og lær av de små, sier Jesus, for å komme inn i himmelriket, for å ikke rode deg vekk på veien. Sånn som Ajax sier i den historien om de små armene, da står det at alle de små og svage barna, de kom fram til stallen og badene i Betlehem. Det var bare de som var så krya av de sterke musklene sine, som gikk i totlevase på veien. De som tenkte at jeg er ikke avhengig av noen, da er du heller ikke åpen. I konfirmant samtalegrupper, så er jeg en av de jeg har denne uka. Vi gjør det sånn i Stokka at vi har ikke sånn klasseromsundervisning med den standard monologen fra en voksen til ungdommene. Konfirmantene gjør noen oppgaver på nettet, og så plukker vi konfledere ned de spørsmålene vi tenker er artigst å ha med i en videre samtale. Og så nå på tirsdag så var vi inne på Gud, vår skaper. Og konfirmantene pekte på akkurat den siden av gudsforholdet som er litt problematiske. Vi tror jo bare at Gud finnes. Vi kan jo ikke være sikre. Så måtte jeg forklare at vi har jo det ordet tro på norsk, men det ligger forskjellige ting i det. Vi har for eksempel en gresk-romerske arv som taler til intellektet og den analytiske siden av oss. Tro. Jeg tror at jeg fikk alt rett, eller det meste rett på prøven. Ja, jeg tror jeg skal klare å rekke å komme innom deg i dag. Ser du opp på himmelen, jeg tror at det kommer til å regne i morgen. En annen måte å tenke tro på kommer fra det bibelske språket, altså den jødiske kulturen. Og der er det sånn at tro betyr tillit, og det er jo noe helt annet enn å tro at du fikk rett på prøven eller at det ble fint vær i morgen. Når du leser Nytestamentet, der det er snakk om tro på Gud, så kan du ta og bytte ut ordet tro og erstatte det med tillit. Så er du der. Da blir det å tro på Gud noe annet enn å anta at noe er sant eller usant. For å tro på Gud, det er å stole på Gud. Og da blir tro noe som ligger i den som allerede kjenner Gud. Ikke noe vi skal forsøke å presse fram og håpe som bare juling at vi ikke tar feil. Denne troen bygger på erfaring av Gud far, hvem han allerede har vist seg å være i livet ditt. Ikke så ulikt den tilliten som barn har til foreldrene. Starter med at de er helt åpne, så erfarer de at foreldrene vil de vel, og så er tilliten på plass. Det begynner med åpenhet. Mange dåpsforeldre synes det er fint å gi videre den kristne troen og sine verdier til barna sine. De tenker det er fine verdier, og det er jeg enig i. Samtidig er det sånn at Gud far ikke først og fremst står for verdier. Han er en far som elsker barna sine. Det er det han gjør. Han vil ha et forhold til oss. Er det sånn at vi vil ha foreldrene våre i livet fordi at de har så gode verdier? Mor og far, dere har så flotte verdier. Jeg holder meg til dere. Det er jo ikke sånn. Det er noen som kvisker ja der borte. Men det er jo ikke sånn. Det er ikke derfor vi har det i livet. Det er noe annet. Dåpen sier to ting. Jeg tar meg av din forhistorie. Det er litt rart å snakke om småbarn, spedbarn, som at de skal ha en forhistorie. Men dåpen er ikke bare for barn. Det er for alle som kommer til tro. Så voksne blir også døpt. Konfirmanter blir døpt innimellom. Jeg har tatt meg av din forhistorie, sier dåpen. Problemet til et menneske er ikke primært hva det gjør, men hvor det kommer fra. Og det Bibelen sier om mennesken er at vi hører til en syndig slekt. Og synd er jo bare synderens helt naturlige uttrykk, men i dåpen så blir forbindelsen til det som ender i katastrofe brutt. Jeg har tatt meg av din forhistorie, sier dåpen. Det andre dåpen sier, du får del i en framtid. Jesus sier, jeg er veien. Han sier, jeg er veien, sannheten og livet. Jeg er veien. Vi trenger ikke stige opp for å møte Gud, eller i møte kommer Gud. Gud har steget ned til oss, der vi er. Veien er klar, og i dåpen så blir vi plassert på den veien. De første kristne, de blir faktisk kalt de som følger veien. Vi må gå på en eller annen vei. Så lenge vi går, så er vi på en vei. Jesus sier, jeg er den veien som fører til himmelriket. Så dåpen sier, jeg tar meg av historien din, jeg tar meg av framtiden din. I dåpen så kler vi oss i Kristus, sier Nytestamentet. Vi tar på oss det som Jesus gjorde for oss. Hans død blir vår død, hans oppstandelse blir vår oppstandelse. Dåp er ikke primært å forstå det Jesus har gjort, men å ta imot det Jesus har gjort. Og dåpen handler allikevel ikke så mye om at vi tar imot, som at vi blir tatt imot. Å være kristen vil si å la seg omfavne av Gud, det handler om tillit og åpenhet. Så vær åpen og erfar far. Ler av barna, de er tross alt de største i himmelriket.